Навколо нас чимало цікавих і неординарних особистостей. Спілкування з ними завжди додає сил і наснаги в нашому буденному житті. Проте, погодьтеся, що не завжди вдається налаштувати співрозмовника на відверту і довірливу розмову. Аби цього досягти, гадаю, насамперед необхідні власні якості, як то доброзичливість, щирість, а також затишна атмосфера і, мабуть, символічне частування гостя. Тоді в нагоді безумовно буде кава. Отож, двічі на місяць у форматі живого спілкування я запрошую на вечірню каву знаних і яскравих особистостей, представників різних сфер культури і мистецтва. Сьогодні на вечірню каву я запросила пані Ірину Квасницю. Погодьтеся, друзі, що історію творять особистості. А ще, крім того, і культуру, і науку, і, зрештою, духовність у широкому сенсі цього поняття. На щастя, вони, особистості, серед нас. Треба лише їх впізнати, зрозуміти і гідно оцінити. Сьогодні у нас є нагода познайомити вас, друзі, з такою неординарною особистістю, як Ірина Юліанівна Квасниця. Відомий педагог, журналістка, письменниця, етнограф. Вона докладає чимало зусиль, власного таланту, невгамовної енергії задля розвитку і формування підростаючого покоління. Кожний її крок в цьому напрямку – своєрідний подвиг заради високої мети. Бо книги, аудіоальбоми, розмальовки, театральні вистави, благочинні акції, конференції – все, що проводить Асоціація «Спадщина України» під орудою пані Ірини, є головним сенсом її життя і творчості. Мабуть, такою максималісткою і повинна бути жінка третього тисячоліття. А втім, друзі, ви зараз самі дізнаєтеся від нашої гості про її пріоритети, задуми та проекти. Ви вже протягом 30 років присвячуєте себе, всю свою діяльність дитячому духовному розвитку. Ви даєте чудові книжки. Створили 27 телевізійних фільмів, 100 наукових праць. А з чого почалася оця і діяльність, і захоплення? Чи можете ви самі згадати оці свої перші враження, які пов'язані з дитячими казками, з дитячими роками?
Вся моя діяльність, вона ніби поділена на декілька етапів. По-перше, я дружина і мати. Мені треба було виховувати своїх дітей, народжувати, виховувати їх. Це одне. Друге, такі тяжкі часи припали на мою долю, що я змушена була працювати все життя, і не завжди я займалася тим, що мені до душі. Тобто я займала і різні посади, і різні роботи, які абсолютно до педагогіки відношення не мали, але які давали хорошу, скажімо, хороші засоби до існування. І фактично все те, що було моїм захопленням, те, до чого в мене лежала душа, я займаюся серйозно, скажімо, фахово останні 10 років. Тобто змогла ввести зібраний матеріал, покласти книжки, хоча фрагментарно воно, безумовно, в мені завжди жило, і я завжди цим займалася, збором первинного цього матеріалу. А все починається в кожної людини з дитинства. Чому у мене постійно всі програми, всі книжки, я постійно говорю, що до 6 років треба сформувати морально-етичні норми дитини, принципи дитини, характер дитини, все решту воно буде потім. Але коли є оця база, воно, зрештою, якимось чином уже вдосконалюється, формується,
так, накладається.
Головне, щоб був той фундамент. І такий фундамент мені заклали в дитинстві. Я виросла в сім'ї у великій любові. Батько з матір'ю, бабуся з дідусем. Були прекрасні стосунки, і є до сьогодні, слава Богу, мої батьки живі. Прекрасні стосунки між батьками, прекрасні стосунки між дідусем, бабусею, тітками, дядьками. І я росла, направду, в дуже великому такій атмосфері любові. Далі вони мене виховували якось так непомітно. Ви знаєте, мені завжди здавалося, що я була вільна як вітер. Хоча насправді було цей процес був керований, чіткий.
Але це не відчувалося.
Але я цього не відчувала.
А можливо, не розуміли.
От не розуміла. Мені все як вони мене виховували, мені настільки це подобалося. І треба віддати належне, що оцю любов до народної пісні, до народної традиції, до казок, переказів, легенд в мені все ж таки заклала бабуся Ірина Михайлівна Вітушинська, яка була прекрасною такою казкаркою. Вона могла розказувати годинами, я сиділа з відкритим ротом і могла це все слухати. Я ніколи нічого не пропускала мимо вух, і потім, мало того, я пам'ятаю, мені було десь років 5, от вона мені розкаже там якусь казку, якісь там якесь таке оповідання. Ну, я тепер розумію, що воно все було мало таку велику виховну роль, особливо воно розказувалось тоді, коли я щось витворила. Але я опісля ходила, співала, собі придумувала пісні на цей, ну, які пісні, там не було віршованого тексту як такого, але я то все співала, і воно мені так було гарно, і дуже з раннього віку, дякуючи моїй тітці, яка була всього на 11 років від мене старша, мамина рідна сестра, Люба, дуже любила співати. Вона йде співає, а я за нею підтягую. І я в кінцевому рахунку, коли вже прийшла до школи в перший клас, я знала тьму тьменну народних пісень. І оце захоплення, природнича освіта, експедиції природничі, але разом з тим я побувала між різними народами. І ще, перебуваючи, навчаючись на першому курсі географічного факультету Львівського державного університету, у нас були маршрутні практики дуже гарні по Радянському Союзу. Це і Карпатський регіон, і Кавказ, і Середня Азія, і Колимай, Байкал, і Хібіни. Тобто я там була як член геологічної експедиції, але поряд були народи. І я тоді почала записувати. Я писала все, що почули. На якихось клаптиках неймовірних, зараз ті всі клапті, вони збираються докупи, щось вже розсипається. Оце є первинні матеріали, які лягають в основу всіх тих літературних творів. А щодо того, щоб писати, я почала дуже рано писати. Я почала писати десь з класу 3-го, 4-го, вже
що
пробували якісь вірші.
Вірші,
пісні. І навіть була членом літературної студії у Львові молодіжної газети «Ленінська молодь». Тоді вона називалась, потім «Молода Галичина». І я навіть собі псевдонім там придумала, Ірина Зоря, а потім виявилося, що Зоря дуже поширене прізвище на сході України, і мені воно не сподобалося. Брала участь у якихось літературних конкурсах, хоча бути письменником чи, скажімо, якось займатися літературною діяльністю, я ніколи не думала. Мені завжди була ближче журналістика. Публіцистична журналістика. Але склалось так, що я навчалась в спеціалізованій школі географічній. Після школи я вийшла технік геодезист географічних експедицій. І я вступила на географічний факультет Львівського державного університету.
Але етнографічні такі поїздки, подорожі, вони знадобилися
вам? Вони були впродовж усього життя.
І знадобилися.
А потім, бачите, вони знайшли такий хороший вихід. Тобто я завжди кажу, що заклали в дитині? Це все і заклали в дитині моя родина.
А тепер ви хочете закладати в наших дітях те, що самі в свій час отримали.
Безумовно.
І саме найкраще. І
що... Я просто ділюсь досвідом.
Так.
Ви знаєте, мене часто запитують, квасниця, звідки народилась оця нова методика? Звідки методика виховання людини? Бо вона ж не тільки тут патріотизм виховує, вона виховує повагу, любов, толерантність і так далі. Говорю, з дитинства. Мене так виховали, і я ділюсь цим досвідом, плюс, безумовно, фахова освіта. І ще дуже важливо, мене завжди обурювало в Україні, знаєте, оце таке бажання піти десь на хвилі моди. В Україні є багато шкіл Марії Монтессорі. Унікальна жінка. Психіатр, але її методика, яку вона створила, це методика для виховання дітей психічними вадами розвитку, які взагалі в тому світі без педагогічної і медикаментозної підтримки взагалі не мали би шансу себе навіть відчувати людьми. І вона в свій час отримала колосальну підтримку держави. Методику, яку розробила Квасниця, це є методика виховання нормальних повноцінних дітей.
Це головне.
І це найголовніше, бо завжди в суспільстві будуть діти, які будуть мати вади. І нам треба їх підтримати. Для того дійсно краще Монтессорі методики не зробиш. Можна її вдосконалювати, можна її доповнювати, так само, як методика роботи з дітьми, які мають слабозорі, методики роботи з дітьми, які мають, скажімо, якісь інші вади фізичні. Це є колосальна робота, тільки багата держава і мудра держава знаходить кошти, зрештою, на впровадження цих методик. Але не можна, так як це робиться багатьма управліннями освіти, методику Монтессорі представляти як найдосконалішу методику виховання. Це просто неправильно. Ми дуримо батьків. Треба давати правдиву інформацію. Правдиву інформацію. Бо мода – модою. А потім, коли, уявляєте собі, дитина приїжджає за кордон, а в неї написано, що вона закінчила школу Монтессорі, вся Європа сприймає це, школу для дітей з вадами психічними, розумієте? І виходить, що з батьків видурили гроші, а результат?
А результат не той, який нам
треба. Не той, який би треба, особливо, знаєте, резонансовий. Такий резонанс, він не зовсім правильний. І через те в своєму житті я намагаюся зробити так, знаєте, правду завжди сказати важко, особливо собі. А сказати правду ще іншим, це ще важче.
Пані Ірино, ви створили Асоціацію спадщини України.
Асоціація спадщини України створена в 1998 році.
І за цей час дуже багато зроблено.
Безумовно.
Оце зроблені і фільми, і наукові праці, і книжки, які ви нещодавно вийшли
у світ. Багато дітей ми підтримували матеріально, і вони отримали освіту не тільки за наші кошти в Україні, але і за кордоном.
Це благочинна діяльність асоціації.
Безумовно, благочинна діяльність, і ми маємо
яких
дуже багато.
Яких дітей ви підтримували?
У нас була навіть селекційна робота по Західній Україні обдарованих дітей, це мистецького скерування. Ми проплачували їм навчання в музичних школах, а потім у нас є 8 випускників. Це Мадридська школа мистецтв, це консерваторія в Зальцбурзі, це навчання вокалу в Ласкала і так далі. У нас серйозні проекти, але в кінцевому рахунку ми зрозуміли, що підтримкою обдарованих дітей, як таких, займається дуже багато фондів.
Так.
Багаті люди створюють фонди, які, власне, працюють в цих напрямках. Але жоден із фондів в Україні практично не займався прикладною освітою. Ця робота десь така, знаєте, непомітна. Вона технічна, вона методична, її не всі
цілеспрямована.
Цілеспрямована. Не всі готові сьогодні проходити оці всі процедури, які є обов'язковими в державі через Міністерство освіти. Це експерименти, апробації, затвердження, навчених радах і так далі. Цей процес непростий. Тьма-тьменно. Розумієте? Рецензії серйозні. Але ми обрали цей шлях. Чому? Тому що...
І це, мені здається, вірний шлях.
Я ще раз кажу, це не є шлях, який сьогодні буде результат чи завтра. Результат нашої діяльності ми побачимо років через 10. Бачите, 10 років ми планомірно, спокійно, технічно працюємо. А багато людей, які особливо себе бачать в політиці, які мають гроші і готові себе реалізувати, їм потрібен швидкий результат. В даних проєктах швидкого результату немає. І через те, хочу вам відкрити секрет, ми зараз працюємо над продовженням цього проєкту. Це створення навчально-освітнього центру спадщини України, який буде включати в себе початкову школу, гімназію і природничо-математичний коледж. І, безумовно, з усіма витікаючими з цього, знаєте, наслідками, робота важка. Тобто від моменту проєктування до підбору спеціальних програм, тобто є державний...
Кадрів.
І навчання окремо, безумовно, всіх категорій, є державні стандарти освіти. Це є святе. Але варіативні частини, тобто ми знаємо, яка людина, який рівень знань повинен бути на виході з кожного рівня освіти, так? Початкова школа, гімназія, там, коледж і так далі. От, це є той канон, якого ми дотримуємося. Але Ми хочемо дати дітям знання і механізми здобуття знань, які на сьогоднішній день не впроваджені в Україні. Є набір обов'язкових предметів, але є особливі психічні особливості розвитку кожного віку, фізіологічний розвиток. І ці програми, які я створила, вони дуже чітко дотримуються педагогічних нормативів фізіологічного розвитку дитини. До 5 років дитині в руки не можна давати ні олівець, ні пензель, ні ручку, тому що не розвинута психомоторика. Треба малювати пальчиками, треба працювати з природнім матеріалом, треба в залежності від того, в які періоди яка півкуля розвивається, займатися або співовивченням віршів, або малюванням, або рахуванням, або фізичною підготовкою. І так, в принципі, побудована програма до 17-річного віку. Навіть яке повинно бути харчування, воно теж є відмінне. Розумієте? Бо дитина, вона як людська істота, не стала досконалішою за останні 150 років. Вона, яка була, така лишилась. А от інформаційно ми дітей забиваємо. В кінцевому рахунку ми отримаємо дуже багато негативних таких наслідків. І експеримент, як мені показувала практика, він не дає повної можливості мені реалізувати цю методику в життя. І я маю надію, що за 5 років, якщо на це воля Божа, ми з вами зустрінемось тут в студії на відкритті такого навчального центру з повним пансіоном, де я зможу реалізувати не просто свої амбіції, а пробувати від початку до кінця власне нову освітню систему. І безумовно маю надію, що років через 15 вона стане загальнодоступною і загальноприйнятою в Україні.
Крім того, що ви відомий, знаний методист, письменниця, журналістка, ви ще мати. Мати 3 дітей. Скажіть мені, будь ласка, відверто і чесно, чи доводилося вам самі читати казки, розповідати легенди своїм діточкам? Як вони зростали, коли весь час ви віддаєте роботі?
Ви знаєте, я чому казала про періоди життя. Коли діти були малими, я прийняла рішення, і я займалася вихованням дітей. Народилося дуже багато казок. Жабяча бетка, і колискова для донечки, і колискова для синочка, і так далі, тому подібне. І крім того, таких от дитячих казок до 6 років, це все я вигадувала, розказувала з дня в день. Після того, яким зміст ставав нецікавий, я придумувала щось інше. Но Господь Бог дав мені мудрого чоловіка. І він або ставив магнітофон на запис, коли я це розказувала, або сидів сам записував, або мене заставляв по межі кашами і їжами і так далі, щоб я сиділа і це записувала. Це неймовірний мотлох, який той весь зібрався. Але останні 5 років я його ціло опрацювала, і тепер вони згодилися під освітню програму і так далі. Я без сім'ї, напевно, нічого не була би варта. І так своїх дітей вчу, і всіх решту, що головне в людини – це родина. Це її не просто тил, це її життя, це її космос. Маєте добрі родини, нормальні стосунки, хороші, люблячих батьків, дітей, і ту любов передаєте своїм дітям. У вас є майбутнє.
Так,
і коли таких родин буде більше в Україні, майбутнє має нація, майбутнє має держава.